እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በስራንክልተን በስራንሃሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካፍሳት 4:44 ፈርቃን ወይ ካብ 10:00-10:10 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ده حندم سيخم كبرا سمعتنا لومي عربي عصر شوعة تحملي خلتشحن عسران ويكا عصر تحملي خلتشحن عصر تخلتن عامة مرتيو مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا اب افريكا نلبدا كورونا فيروس نمكل خال ابزو سرزلو سقوم تتات دك انستيو يهل سيالو ازبل زادزاب خنس عبينا فولي مدبنا خا اب قدب هداس يزد اما تخونيو نخل لوم سانا ختم سيز عدمكم مني افورك اي زينا خنقدمينا كاب بتر سلطان
كمام سخوم زرزر زينا حزنا لكم كاريبنا لنا كلتا زتفر عليو سلام و سلفتات اتيوبيا ويانن موبقلوم اتيوبيا زخونون واشنطن دي سي لومي عربي دخايدو اتحاد اب اتيوبيا اب زسو مناتزي اب لعل هيوات سبن نبرتن زورد تفقات زولو نمخنانن ممحدار قدباي مستر ابي احمد نمخبار حقي يوستو اللو زبو سقومتي نمدقاف دعلم اي ديرو اتقال اي سلف تقاومو كابز تفلالو يو كفل اقزاتات امريكا زمسو زتبهلو بنا السياس زتساتة فولو ايو ممحدار قدماي منيستر ابي احمد ابز سومنات يوزدو اللو زبل وسقون تتات كونينوم ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ስልጣኑም ንኮርዱን ጸውዖም የበል ጽን ግርማ ዘዳል ወጥቶ ሪፖርት ካቦጻ ሀገራት ናብ ኢትዮጵያ ድህርም ታቦም አውሽ ተሰብአን ክልተን ሰዓታት ተመርሚሮም ካብቲ ቫይረስ ናጻ ምዃኖም መረጋገጺ ዝሓዙ ይሕተትዎ ዝነበረ ጊዜ ናብ ሓሙሽ ተማዓልታት ተናዊሑ ኮሚቴ ሚኒስትራት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ቀጻሊ ኣንፈትን አዋጅ ህጹጽ ጊዜን ኣተገባብሩኡን ከምውን ቀጸልቲ ኣንፈታት ከምዝ ዘተ እቲ ዜና ይሕብር ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልታት ካብ ዝመፅሉን ሃገራት ውፅኢት ምርመራ ሒዞም ዝኣተው ኣጋይሽ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሑ ተመርሚሮም ናይ ክልተ ሰሙን ምዕፃው ኣብ ገገዞም ኮይኖም ንከሕልፉ ከም ዝኽእሉ እውን ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ልያ ታደሰ ገሊፀን ይብል ኢዜአ ትካል ዜና። ፖሊስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅንጸላ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳን ዘጋጠመ ዕንወት ተሓታት እዮም ኢሉ ዝኣሰሮም መርትዑታት ንምቕራብ ተወሳኺ ጊዜ ሓቲቱ ጠበቓታት ተጠርጠርቲ ግና ንሕቶ ፖሊስ ተቃዊሞሞ ኣቶ ጆሃር መሓመድ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ ዝበሎ ብምጥቃስ ምምሕያሽ ንክግበር ከም ዝሓተተ እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ። ኣብ ልዕሊ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝቐረበሉ ክትዕ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንፖሊስ 11 ተወሳኺ መዓልትታት ከም ዝፈቐደ ጉዳይ ኣቶ ጆሃር መሓመድ ድማ ድሕሪ 14 መዓልትታት ንክቐርብ ከም ዝተበየነ እቲ ዜና ሓቢሩ። ጆሃር መሐመድ ዝተኣሰረሉ ቦታ ኣዝዩ ቆራር ውሱን ብርሃን ዝኣትወሉ ከም ዝኾነ ዝሰምዐ እቲ ቤት ፍርዲ ንሕቶ ጆሃር ተቐቢሉ ምስ ቤተ ዘመዱ ኣብ ርሕቐት 2 ሜትሮ ኮይኑ ንኸዘራርቦም ኣተሓሕዝኡ ድማ ዝምልከቱ ኣካል መማሓሺ ንኽገብረሉ ኣዚዞሎ። ኣብ ወንበር ባልደራስ ኣቶ እስክንድር ነጋ እውን ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ተጠርጣሪ ነይሩ ፖሊስ ኣለኒ ዝብሎ ጭብጥታት ኣቕሪበሎ። ጠበቁ ኣቶ ሄኖክ ኣክሊሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እስክንድር ብሄር ምስ ብሄር ሃይማኖታዊ ግጭት ንምውላዕ ንመናእሰይ ወዲቡ ገንዘብ ኣከፋፊሉ ብስልክ ተዘራሪቡ ብመኪና ኣበራቢሩ ልዕሊ 54 ሚልዮን ቅርሺ ኪሳራ ህይወት ልዕሊ 10 ሰባት ጠፊኡ ዝብሉ ኣብቲ ክሲ ከምዝ ተጠቕሰ ሓቢሩ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኾ ሪፖርት። ስግግር ሱዳን ብመሰረተ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ንመረጋጋፅ ዝሕግዝ ቤት ፅሕፈት ንክኽፈት ብላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበላ ሕቶ ሱዳን ተቐቢላቶ። እቲ መግለፅን ግምገማ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሱዳን ትማል ሓሙስ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጀኔቫ ከም ዝቐረበ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊፁ። ምንያፈወርቂ ክተርቦያ
حبرات منقسات لعلوي كوميشنر سبقا ومسلات سودان نمسلات النت عنتن هزبان مسوقام مسوق جلؤن مسرح زرعيته متحبار بحاق واستقبل واللوم أبتي منقس قدام نزو سرعو حالق اندق اندو قدات تخرت نمقبار كم زود أنا ونافلت اللوم إذا خام حيال لعلوينت حقي هوكت مقتأن متنخار معرنتن أدلو مقتأن مكل خالن زحو وسموخانو منقليت اللوم ناي حبرات منقسات مختل لعلوي كوميشنر نسبقا ومسلات نادا الناشيف كم زبالو منقص السودان درو أبهاجرو محلاون مخبرن سبعة ومسلات زحيل السجومتات وسيد الليلن بتز حالة سرعات زوتون ندك نسي علما زجبرن حقتاتن قيدتات ولك أنت عنتن أو جدو إيلن.
Similarly, the Joint Council endorsed a bill that reviews the crime of apostasy and the age of criminal responsibility for children.
اتحبر او بيت مخري نهايمان التاوق ايدتات زي مسعاب قبن زقبر حقن قولعو بقبن تحت تزغن اللو عدمن زنبر حق بتمساسالي مالي سوقم جيم وقيم قزرت دك انستيو قبن غير واللوم نقالت ارى دك انستيو زنبر عدلو زمول اسوقم تساتون او قيد واللوم كمون نهاجر او حقتات مس ادماس او قديتات سب او مسلات بمن نسطار زقم جم كوميشن مسريت اللوم بزون ننؤدينا إلى نلوع. بريزيدنت نبر عمر البشر دحرنا 26 عامات شقاني من محدارم أبمية زيخ لتشحن عصر ستشعتن بوتهدراوي علوة كاب سلطانهم تعلميهم عصر تربعة حاملة لتشحن شموطن عامة مرات عالم لخبيث فرج قبنات البشر بقبنات أرسب أونتن قبنات كيناتن مزنات زر الدار فرون نخ السارو تزاز مهابوي فلت أب جينيبا بيت صحفة حبرات منقسات ناي سودان أمباسادر عثمان آدم محمد هاجرم جنا أبسلازو كف ورشاءت نبرز اللخبلو بأستر قومي عبيلهم تزاربوا معلوم نحبرات منقسات لعلواي كوميشنر سبعة ومسلات نتي أب أوان تزحال في سرعات أب لعل السودان زتقبره هاساي معقبات نخل إعلان هاجر زقربو متزوعتاون بحاقوس كم زتقبلو زغلتوتهم من السودان أمباسادر نمحبراون قطباون عبيت تهاجر زغت عن كل دخنة مفتاخ زكال بازي بحتاون من قدت رأي إلو معلوم
من نهاية قنيلنا خنكتصل هاجرات ان ممرح كنكنت عنا زي تقبرا انتو غينن ابزوري عالمي الرأي زولو مقفع كوفيد عصر تتشعته كاو قوتصر وصاي كخون يغيل ايو ايلو اتنقعو ودب تعنا عالم كومو كبال كلوغنا يبل اتودب كاب تعاصو او تيكا ناب تعاصو اندقنا تملسو مالتنا ايكونن يبل مسارحتنا ميريا ما ديالو يا دالياتو صرف الساي يختار بايا
مبزحت ان هجرات بستقاقي مجدي خدالو عكبلو وانا دايركتر تكالت عنا علم دكتور تيدروس ادحانم تزاريبوم راحك ازحلو من قصاصات مشفن اف ويدما ماسك مقوار انتحام يمكادما ابقزا مزنح زبلو اتومك اندما كلاخل من قدتات كتقبرو بمقوار كنك وزازارون تزيفتينا كابزن لعلي زي قددت افقات ونكابت صحيخ اليلوم
It's going to get worse and worse.
نسوم كم بقس جيروم زد أقصوه أتي أبز حلفة سنبت أوشت عسران أربعة ساعات كل التميئتن ثلاثان شح علم لخا حدستي بكورونا فيروس تتحزو سبات زملا خد زبزاب دحر مرأيو سمانيا مئتاوي إزو قدري نا عسر تهاجرات زد أمرن تخون أتي لعلى فرق إيكاب يونايتد ستيتن برازيلن زد ترخب حبري تأيلوم
Countries are losing gains made as proven measures to reduce risk are not implemented
هجرات لو تخمس اي كالان اتم مكلخل ميلاتات كتغبروا اي تغبرن ازي ابكلتي ان امريكا دبوب اسيان بزحات هجرات افريكان زترايو يبلوم كم حبريتا ماخل مقصار حماماتن مكلخلن افريكا اب افريكا زل زرق حل بدا كورونا فيروس اتزعبه اوزر اتوسدو دبوب افريكايا نخباب 300 شحبه فيروس تتحزن لعلى 14 دما هيوتهم زسانون يبل President of Africa, Cyril Ramaphosa, بسنبت إن هزبوم كم زبلوهم. مع التاوي بفيروس كورونا زد تحزول إلى عصر تخلت تشح أمز كبنا لنا. إزد ما بساعته حد استحام مجتمئة سابات بات فيروس يتحزلوه مالتيوي لهم. بمخانو كم معزاهم مدبرات مشت الكلاو مستن ساعت حلافن دنجي قوميهم. أبو أمريكا بزحات استيتات نتي تلعيلو زنبرا قراتات معزاهم اللي صنوين. أم حدار كاليفورنيا غافين نيوسام أبتا ستيت زركبا بيت مستطاتن أوشت إغزازة تأنا قدا أبيات بلعتاتن أب أزيوز تقادر اللن كبابتات زركبا أبيات كريستياناتن ما أخلات جمنازيمن مزباب أز أقرن كعيدز أو أزيزوميم ዳይሬክተር ተካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ወገኖም ኣብዚ ተኣማምን ብርክ ምቁፅፃር እዚ ቫይረስ ስጋብ ንበፅሕ ክንጥንቃቕ ይግባእ። እቲ ምዕፃው ምኽፋት ንባዕሉ ኣብ ስነ ልቦና ደቂ ሰባት ሳዕበይኑ ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም
ይቕኒልና ሳራ። ኣብ ኣፍሪካ መንግስታት ብሰንኪ ወስድዎ ዘሎ ስጉምትታት ንምግታእ ምግፋሕ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምሕሪ ጥቃዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል ጉጅለ ተሓላቅ መሰል ደቂ ኣንስትዮ። ወይዘሮ ግሬሻ ሚሸልን መልንዳ ጌትስን ኣብ መግለፂን መንግስታት ኣፍሪካ ነቲ ክልትኤን ጎዳኢ ኣንፈት ኢለን ዝጠቐስኦ ተግባራት ንክቕልበስ ስጉምቲ ንክወስዱ ኣተሓሳሲበን። ሰፊሕ መስርሕ ምዕፃውን መንግስቲ ዘንብሮም ሓፁራትን ቫይረስ ኮሮና ኣብቲ ኣህጉር ንከይዛመት ሓጊዙ እዩ የብሉ ሰበ ስልጣን ትከላጥዕና። ተሓላቅቲ መሰላት ግና እዞም ስጉምትታት እዚኦም ብሕልፊ ንደቂ ኣንስትዮ ምሕር ኣጎሳቂልወን ኣሎ ባህልቲአን። በዓልቲ ቤት ነልሰን ማንዴላ ዝነበራ ግሬሻ ሚሸል ምርሕቕ ንምእላይ ስድራ ቤታት ብሕልፊ ንቁጠባ ብዘይ መጠን ጎዲእዎ ኣሎ ኢለን በዓልቲ ቤት ቢል ጌትስ ወይዘሮ ምልንዳ ብወገና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ክስዕብ ዝኽእል ፀገም ኣሸቃሊ ኮይኑ ረኪበዮ ኣለኹ ትብል። ዝበልፀገ ሃገራት ነተን ብኮቪድ-19 መነባብርቆም ዝተመስቃቀለ 4 ቢልዮን ህዝብታት ዝተፈላለየ ሃገራት ንምሕጋዝ ዘኽእል 10 ቢልዮን ዶላር ንክልግሳ ትካላት ረድኤት ፀዊዖም። ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዙርያ ዓለም ከቢድ ሳዕቤን የምፅእ ኣሎ። 13 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ድማ ሞይቶም ኣለው። ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ሙሉእ ዓለም ይሳቅ ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ድኻን ዘይቀሰነ ሃገራትን ዘለዉ ህዝብታት ይብል። ልዕሊ ኩሉ ብቫይረስ ኮሮና ዝተጎድኡ ክፋል ሕብረተሰብ ድኻ ነበርቲ ከተማታት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከምኡ እውን ኣረጋውያን ኣካለ ስንኩላንን ፀገም ጥዕና ዝነበሮምን ኮይኖም ከም ዝተረኸቡን ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት የንስ ሎርክ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብጥሜት ይጥቅዑ ዘለዉ ህዝብታት ዝተፈላለየ ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ናብ 270 ሚልዮን ክብ ከም ዝብል ገሊጹ ኣሎ። ህፅር ህፅር ናብ ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር። ሌባኖስ ቫይረስ ኮሮናን ፋይናንሳዊ ቅልውላውን ንሌባኖስ ኣብ ዝወቕዓሉ እዋን ኣብ ገዛ ተቆፂረን ይሰርሓ ዝነበራ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎደናታት እቲ ሃገር ንሓድር ኣለና ኢለን ተጣበቕቲ መሰላት ብወገኖም እተን ኢትዮጵያውያን ሕጋዊ ሓለዋ ክረኽባ ይከኣላን ናብ ሃገረን ንክምለሳ እውን ዓቕሚ የበለንን ይብሉ። ሞሮኮ ሙስሊማት ሞሮኮ ናብቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ መስጊድ ሓሰን ካልኣዊ ኣትዮም ንክሰግዱ ተፈቂዱሎም። መንግስቲ ሞሮኮ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ዝኣወጀ ሕጊ ተዓፀው ስለ ዘፍቀሶ እዩ ሙስሊማት ሞሮኮ ናብቲ ኣብ ካሳብላንካ ዘሎ መስጊድ ሓሰን ካልኣዊ ካኣቱ ዝተፈቀደሎም። ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ጥብረት ደባይ ተዋጋእትን ንዛዛሚ መስርሕ ልዝብ ሰላም ትማል ሓሙስ ጀሚሮሞ ሸቶ እትልዝብ ውሁድ ሃገራዊ ሰራዊት ዝቆመሉ ኣገባብ ንምትግባር ከም ዝኾነ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ድሕሪ ኣዋርሕን ፈለማ ግዜ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ነቲ ሕብረት ኣገዳሲ ዝበሃሉ ክልተ ዛዕባታት ይዝትሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። መጠነ ሰፊሕ ምውሕዋይ ብቫይረስ ኮሮና ዝተጎደ ቁጠባት ኣህጉር ከምኡ እውን ናይ ንዓሞታ በጀት መራሕቲ ኣውሮጳ ጽኑዕ መምርሒ መሸፈኒ ገጽ ወይ ከዓ ማስኬራት ተግቢሮም እዮም ነቲ ጽባሕ ቀዳም ክዛዘም ኣለዎ ዝበሉ ኣኼባ ንምዕዋት ይካይዱ ዘለዉ። ንሕብረት ኣውሮጳ ናይ ትመርሕ ዘላ ጀርመን መራሒት ቻንስለር ኣንግራ መርክል ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ ይብላ። ጀርመንን ፈረንሳን ብሓባር ብሕልፊ ቫይረስ ኮሮና ዝሃሰየን ሃገራት ኣውሮጳ ንምሕጋዝ 857 ቢልዮን ዶላር ንክምደብ ሓቲተን ኣለዋ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ማለት ኮቪድ-19 ንምክልኻል መንግስታት ኣብ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታት ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ይጉዳኣ ከም ዘለዋ ተሓለቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ይገልጹ ኣለዉ። ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ብመንግስታት ዝውሰድ ዘሎ ሰፊሕ ዕገዳታት ኣብ ምዕጋት ለበዳ ኮሮና ከም ዝሓገዘ ሰበስልጣን ጥዕና ይኣምኑ። ግን ከዓ እዚ ኣብ ገዛ ምርጋጥ ዝብል ስጉምቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ከም ዝሓሰየን እዮም ተሓለቕቲ ዝገልፁ። ተቃላሲት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ግራቻ ሚሸል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ብቐረባ ክትከታተልን ባዕለን ዝነግረኣ ክትሰምዐን ከም ዝፀንሐት ትገልጽ። ንኣብነት ኣብ ናብረአን ዝተነብረ እገዳ ንስድራ ቤተን ንምዕንጋል ዝያዳ ተሸከምቲ ትፀገም ከም ዝኾናን ኣብ ናብራ ስድራ ቤትን ገዚፍ ሳዕብን ከም ድምፂ ኣለንን ትገልጽ።
Our economies in Africa are mostly informal, and that's where most of women are.
In Africa, economina bisru aykonen zmahader zbezh minch atawi khone memhedar sidrabet bidekinstiyo zikayed selezi naydikhnet sa'ben abdekinstiyo yahasim selezi nadi tsagamat mirgat corona gubu gubremelsi kitihbolun tokoinka natem dekinstiyo nab ma'kel temtsallun ድምፀንን ራእየንን ሰምዓሉን ዳግሚ ቅየሳ ክትገብር ኣለካ ትብል ግራቻ ሚሸል። ሚኒስትር ትምህርቲ ኮይና እውን ዘገልገለት ሞዛምቢካዊት ፖለቲከኛ ግራቻ ሚሸል ካብ መንጎ ዝሃበቶ ሓሳባት ገሊኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንግስታዊ ውሳነታት ዝያዳ ድምፂ ክወሃበን፣ ኣብ ቀረባት መግቢ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ክግብረለን፣ ኣብ ዕድላ ስራሕ ምዕሪነት ክግበር፣ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ናይ ፆታ ጋግ ክፀብብ ዝብሉ ሓሳባት ይርከቦም። እዚ ፃውዒት እዚ በቲ ካልእ ሸነኽ ዓለም እውን ድጋፍ ረኺቡሎ። ብኣሜሪካዊት ገባሪ ሰናይ መሊንዳ ጌትስ ምስ በዓል ቤታ ቢል ጌትስ ዝመስረትዎ ቢል ኤንድ መሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ ገባሪ ሰናይ ማሕበር ካብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ብሕቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ምዃኑ ይንገረሉ። መሊንዳ ጌትስ እውን እቲ ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ዝግበር እገዳ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑትን ሃሲኡ እናተረኣየ ከም ዝመፀ ሻቅሎታ ትገልጽ። ሽሕ እኳ እቲ ቫይረስ ንደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ይቐትል ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝርእዮ ኣሃዝ እንተሎ፣ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብጎኒ ህወተንን ናብርአንን ይስእና ከም ዘለዋ መሊንዳ ጌትስ ትገልጽ።
If you go back to the time of the Ebola crisis in the four affected countries, there was a shadow pandemic that went right alongside Ebola.
Abgize Ebola abten arba'ta zahasiya hagaratin tariina mismot zaharsa adetatin zimotu qul'utin zitaasasara sir'at inna iniru. Hijidima abten bi COVID-19 ziyada zahasiya hagaratun tamasasali kunata sa'ibinatu niriyallana. ስለዚ ኣብቲ ስርዓት ሕክምናን ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ብኢኮኖሚ ክንሕግዘሉ ንኽእል መገድን ክንርኢ ይግባኣና። እንተዘይኮነ ግን ካብ ሓይሊ ሰብ ዕድላ ስራሕ እናተደፍኣየን ክወፃ ትብል መሊንዳ ጌትስ። ግራቻ ሚሸል ብወገና እቲ ለበዳ ኮሮና ንደቂ ኣንስትዮ ናብ መሪሕነት ዘምፅአን ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል። ደቂ ኣንስትዮ ናይ መሪሕነት ለውጢ የርእያ ኣለዋ ዝበለት ሚሸል ደቂ ኣንስትዮ ልብን ኣእምሮን ብሓንሳብ ጠሚረን ክኸዳ ከም ዝኽእላ ኣብተን ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሓ ሃገራት ንኮቪድ ኣብ ምምካት ተመስኪሩ እዩ ኢላ። ስለዚ ናብ ማእከል ማሕበረሰብ ናብ መሪሕነት ክነምፅአን ኣለና ትብል ኣስዒባ። መሊንዳ ጌትስ እውን ተመሳሳሊ እምነት እዩ ዘለዋ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰብን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈለየ ሌንስ ኣለውን። ስለዚ ኣብ ሓላፍነት እንተ ኣቐሚጥካየን ንኸምአን ደቂ ኣንስትዮን ስድራ ቤተንን ዝረብሕ ፖሊሲታት ክፈጥራ ይኽእላ እየን ትብል።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ናይ ዓርቢ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብደቡብ ኣፍሪቃ መሪሕነት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ይካየድ ዝነበረ ዝርርብ ብዘይ ስምምዕ ተበቲኑ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ግድብ ማይ ምምላእ ጀሚራ እንተኮይና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይወፁን ይወሃቡን ኣለዉ። ኢትዮጵያ ማይ ምምላእ ምጅማራ ዝሕብሩ ዜናታት ምውፅኦም ስዒቡ ኣብ መንጎተን ሃገራት ወጥሪ ሰፊኑሎም። ብዛዕባ እዚ ትንታነ ክህቡና ንመምህር ጂኦግራፊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ዓዲምናዮም ኣለና። ናይ ኣስታት 40 ዓመታት ናይ ምምሃርን ምምርማርን ተመክሮ ዘለዎም ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ብዛዕባ ሩባ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ብርክት ዝበሉ መፅናዕትታት ኣካይዶም እዮም። ብዛዕባ ሩባ ኣባይን ግድብ ዓብዪ ህዳሴን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ወፃእን ሃገራት ልዕሊ 400 መድረኻት ሰሚናራትን መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ምቕራቦም እውን ይገልፁ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ መቐለ ስልክ ደው ኢሉ ኣብ ኣጠቃላሊ ምምላእ እቲ ግድብን ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ኣዘራሪብዎም። ኣቶ ብርሃኑ እቲ ልዝብ ዘለዎ ብርኪ ብምግላፅ ይጅምሩ።
እቲ ድርድር ተዋይቱ ዝኸዚ ናይ ግብፂት ዋና ሕቶ ዘሎ እዚ ማይ ምምላእ ተይኮነስ ድሕሪ ማይ ምምላእ በብዓመቱ ክንደይ ሜትር ክብ ማይ ከም ንሰደሎም ብርኪ ኮንተለዎ ከመይ ጌርና ከም ንሕግዞም ከመይ ጌርና ብሓባር ከም ነማሕድሮ እዮም ትዮሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክትስማማዓ ይትኽእል ኣይከኣለት እዩ። ምክንያቱም ድሕሪ ዝግድብ ምውዳና እውን ካልኦት ስራሕቲ ካብቲ ልዕሊ ግድብ ኣብ ካሊእ ሩባ ኣባይ ካሊእ ስራሕ ፕሮጀክትታት ከይንሰርሕ ስለዝገብረና እዚህ በፍጹም ተቆበለ ነገር ይፈሪ ዘዋና ምክንያት ልቋረጥ ለዘለ ደህሪት ግድ ምብላ ክንደይ ማይ ብዓመ ትሰድልናኹም ብልክት ክንተለኹ ከመይ ክትገብርናኹም ዓይነት እዩ ኣብይ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ትልዝብ እቲ ዝርርብ ብዘይስምምዕ ምቁራፁ ኣብ መንጎተን ሃገራት ወጥሪ ንሂሩ ኣሎ ግብፂ በይናዊ ወይ ድማ ብሕታዊ ዝኾነ ማይ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ንድሕንነት ይኹን ንድሕንነትን ፀጥታን ትከባቢ ሓደገኛ እዩ ብዝብል ኩሎም መማረፅታት ከም ትወስድ እውን ትገልፅ ኣላ ኢትዮጵያ ድማ ተፈጥራዊ መሰለ እዩ ተፈጥራዊ ሃብተ እዩ እቲ ግድብ ብዝሓዝክዎ ትልምን ግዜን ምምላእ ክጅምር እየ ትብል ኣላ እሞ እዚ ናበይ ገፁ እዩ ክወስደነተን ሃገራት እቲ ልዝብ ተቋሪፁ ኢትዮጵያ ምምላእ ክጅምር እየ ትብል ኣላ ምስ ናይ ግብፂ መጠንቀቕታ ኣብ መንቀራቅር ዝኣተወ ይመስል እቲ ከይዲ ትመስርሕ
እዚ ናይ ግብፂ መጠንቀቕታ ዘለ መማርፂ ኩሉ ትከብየ ዝበሃል ነገር ሎሚ ተጀመረ ቀደም ግድብ ክትጅምር ተዘርሉ ኣይትጀምሩ ምስተጀመረ ንቋርፅዎ ምስተሰርሕዎ ንስኩም ስርሕዎ ኣይትምልዎ እዚ ዝፀሪሐ ተለመደ መሰራርሒ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባዕላ ርዋ ብናይ ባዕላ ገንዘብ ኣብ ገዛእታ ውስጥ ትሰርሖ ግድብ ናይ ማንም ዓዲ ፍቓድ ኣየድልዮ ሓደ ግድብ ማለት በቲ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ መመንጨዊ ግድብ ተኮይኑ ማይ ዝቕንሰሎም ነገር የህሊ ክሻብ ዝመልእ ቁሩብ ማይ ክቕንሶም ክእሉ ድሓር ግን እቲ ማይ ተርባይን እናወቕዓ ስለዝሓልፍ ማይ ይቕንሰሎም ስለዚ ብዙ ምክንያት ናብ ጦርነት ዘእቲ ነገር የለን ምክንያት የብሉን ማለት እዩ ካብ ኩሉ ላዕሊ እውን እቲ ግድብ እዚ ኣሕና ንስርሑ እዮ እምበር ካባና ዘይጠቕሚ ግብፅን ሱዳንን ኣለዎም እዩና ጥቕሞም እውን ስለዝፈልጥዎ ከምዘይጎደኦምን ስለዝፈልጡ ናብ ዘማራት ዘ ክኸድዮ ብካ እይሕሰብ እንታይ ግን ኢትዮጵያ ዝግድል ዝሰሪሓ ኣቕሚ ተፈጢራ ካልኦት ስራሕቲ ወደፊት ሰርሕተላ ክተቸግረና እያ ስለዚ ኣብዚ ንዕበታ ካብዚ ሓፍከ ትብል ንእስር ዓይነት እየካይደ እምበር ካሊእ ምክንያት የብሎም እዩ ግን ሰውንቶ ክፈጥሩ ናክእሉ እዮም ብዕራብ ዓድታት ገይሮም ብወርልድ ባንክ ገይሮም ብኣሜሪካ ገይሮም ሓደሓደ ሰውንቶታት ክፈጥሩ ናክእሉ እዮም ካልኣይ ምስ ኬንያ ምስ ሱዳን ምስ ኤሪትርያ ምስ ሶማልያ ሓደሓደ ናይ ዶብ ችግራት እናፈጠሩ ኣብኡ ኢትዮጵያ ክትፅምነት ክገብርዎ ክፍትን ይኮኑ እዮም ግን እዚ ኩሉ እዚ ክቀደሙን ንፅበ ነገር ስለዝኮነ መሰራርሑ ስለዝኮነ ሓና ግድብና ስኢልና ምምላእ እዩ ዝሐሸና ብዝፋት እትማሪ እንጅነር ስለሺ በቀለ ግድብ ማይ ምምላእ ጀሚሮ ኢሎም መግለፂ ይህቡ ነይሮም ሎማዓንቲ እውን ኣብ ሓደሓደ ሓበሬታት ዝወፅእ ሎ ምምላእ ኣይተጀመረን ሓሶት ዝብል ነገር ኣሎ ግን ኣነ ምምላእ ዝጀመሮ እዩ ዝመስለኒ ምክንያቱም ናይ ሎም ክረምቲ ሓያል ስለዝኮነ ብዙሕ ሕጅ ስለዘሎ ናይ ምምላእ ግድል ክኮን እዩ ምንም ልመፅእ ነገር የለን ኢትዮጵያ ብገንዘባ ኣብ ዓዳ ናይ ባዕላ ኣብቲ ካሊእ ዓዲ ክእዛ ይኽእል ኢልና ሓደሓደ ቆምታት ክህል ዝኽእል እዩ ግን እሱ ተወፃዊርና ብግድብና ምልስታ እዩ ዝሐሸና ካሊእ ኣማራፂ እውን የብና
ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንኤፒ ኣብዝሃቦ ቃል ምምላእ ኣይጀመርናን ግን ናብቲ ሩባ ዝኣቲ ማይን እቲ ሩባ ካብዚ ሕዞን ካብ ዓቕምን ላዕሊ ስለዝኮነ እቲ ማይ ብኡ ምክንያት እዩ ዝዓቁር ዘሎ ኢሎም ኣለዉ እሞ ምምላእ ኣብዚ ሎም ቅነ ክጅምር ከም ዝነበረ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውና ገለፀ ስለዝፀንሐ ብሓቂ ምምላእ ጀሚራ ድያ ምምላእ ተጀሚራ ድማ ምምላእ ጀሚርና ዘይ
ትማሊ ብናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን መግለፂ ሂቦም እዮም ኣነ ባዕለ ሰሚዐ እየ ምምላእ ጀሚርና ኣለና እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቃላይ ብሳተላይት ዘለኹ ኢሜጅ እውን ሓቂ እዩ ኢሎም እዮም በዓሎም ተናጊሮም ሎማዓቲ ኣልጀዚራ ሓሸት እዩ ዝብል ነገር መንግስቲ መግለፂ ህ ዝበሃል ዘሎ ምምላእ እንታይ ምስልካ ምምላእ ግድን እዩ ትግድብ ኣብ እግሩ መሽለኩ ክልተ የለ ኣለዋ ኣብ ሓጋይ ዝበፅ ውሕጅ ብተን ክልተ መሽለኩ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኣብ ክረምቲ ግን ማይ ስለዝበዝሕ ውሕጅ ስለዝበዝሕ ከብታሕቲ ዘለዋ መሽለኩ መንገድታት ኣይክእሎ እዩ ካብኡ ላዕሊ ዝመፅእ ስለዚ ክጠራቅም ግድን እዩ ዓይነት ጠራቅሚ ክንሕዘይ ንደሊ ተቤድና እውን ኣይንኽእል እዩ ምክንያቱም ፕራክቲካሊ ኢምፖሲብሊቲ ኢንጂነሪንግ ባዕሉ ስለዚ ማይ ምምላእ ምጅማሩ ግድን እዩ ጀሚሩ እውን እዩ ሱዳን ኮ ቀኒሱኒ ማይላት መግለፂ ሂባ ነይራ ስለዚ ማይ ምምላእ ግድን እዩ ፕራክቲካሊ ውን ኢምፖሲብል እዩ ኣይንመሊ ምባል ይከኣል ይኸዚ
እወ ሱዳን እውን ኣብ መዓልቲ 90,000,000 ኪቢክ ሜትር ማይ ነኪዩ ኣሎ ኢላ መግለፂ ውፅኢ ኣላ እቲ ምምላእ ብሳተላይት ከም ዝረአዩ እውን እቲ ምዕቋር ማይ ከም ዘሎ እዩ ግብፂ ብተደጋጋሚ መርገፂኣ ይለዋወጡ እዩ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝገለፅኩሞ እውን ናብቲ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ዘይነበረትሉ ውዕል ስምምዕ ምምላስ ኩነታት ወይ ተንደንስ እውን ኣሎ ብወገን ግብፂ ብሓደ ወገን ክረአ ከሎ እውን ናይ ግብፃውያን ሂወት ኣብዚ ናይ ሩባ ናይ ናይል ዝተመስረተ ብምዃኑ ከምዚ ዝለዓለ ነርቨስነስ ወይ ድማ ምጭንናቅ ከርእዩ ኣይተሓዘሎም ዝብሉ እውን ኣለዉ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት መረጋገፂ እያ ክትህብ ዘለዋ
ዓብዪ ገጋ ዘሎ ናይ ግብፂ ህዝቢ ሂወት ኣብ ሩባ ኣባይ ምስ ዝተዳሓዘ ዝበሃል ነገር እዩ ትገጋ ቀደም ቀደም ድሑር መነባብሮ እናሃለዮም ኢኮኖሚ ድሑር እናሃለየ በግብርና ማሐደሩ ግዴ ነበር ግዴ አባይ ዋና ሚንሽነር መንበር ይሆን ነው ያቱም አብዛሃ ህዝብ ዳርቀው ህዝብ በማሐረስ ይዝ ማሐደር መስኖክቱ አባይ ይርዋ ገምገም ይዝገብር ከዚ ካብኛይ ግብስ ዳራ ለህዝብ 10% ራይ ማሐረስ ላይ ናይ ቱሪዝም ናይ ወደብ ናይ ስዊዝ ካናል ናይ ደዳጅ ናይ ካልኦት ቶትዩ ዋና ኢኮኖሚ ያደግ ይፎ ዘለን ኸደም ነበር ሒዞ እየም ድማገት ዘለውና ሓቆም እዩ ዝበሃል ነገር የለ ይኸዚ እንዲያም ካብኣቶም ንዳዓሊ ትማይ ከዝናና ዝድልየና ምክንያቱ 80 ሚታዊ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ማሕረስ ዝተደረኸ ነብራ እዩ ዘሎ ከምቀደም እኹድ ማይ ይወቅዕ ይኸዚ ህዝብና በዚሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ተንርዋታት ኣልሚዕና ኢንኮሪና ክንርኩም ድን ይኸዚ ስለዚ ካብ ናታቶም ዶም ናትና ችግር ዝዓቢ ግንሳቶም ከምኡ ገይሮም ዘጋብሕዎ ወደም ሒዞምዎ ዝነበሩ ነገር ሒዞም ክቅፅሉ ዘየለዉ ማይ ንስዎም ይኮነ to be honest ካብ ናይ ሩባ ኣባይ ዝዘልስ ናይ ጉድጓድ ማይ ኣለዎም እዩ ካብኡ ቀይስ ባሕሪ ኣብ ሜትራያን ባሕሪ ዘሎ ማይ እናፃረዩ ዝጥከምኡ ዝዕድል ኣለዎም እዩ ዋላ ተነኣሶም ማለት እዩ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ በር ኣብኣቶም ናይ ማይ ችግር የለን ንሽሕ ዓመት ዝኣክል ማይ ኣብ ጉድጓድ ማይ ኣለዎም እዩ ሳቶም ደል ዘለዉ ግድብ ዙ ተሰሪሑ ናይ ኢትዮጵያውያን መነባበር ክልወት እዩ ክተዓቢ እያ ከምዚ ላይና ዘይነኣዛ ኣብዚ ኣብ ቀንዲ ኣፍሪካ ካብና ኣልተሰማዕኒ ዘለዉ ዓዲ ክትፍጠር እያ ኢሎም ዝሓስብዎ ነገር እዩ ዘሎ ኣሕና ልኡ ኮና ንሰርሕ ለና ኣሕና ክንዓቢ ሳቶም ክደኺ ኮነ ንሰርሕ ለና ኣሕና ብንሰርሖ ግድብ ኣሕና እውን ተጠቅምና ሳቶም ከይጉድኡ ብሓባር ክንዓቢ ኢና ንደሊ እዚ ግን እቲ ህዝቢ ኣየረድዎ ይኸምኡ ገይሮም ከም ቀደም ኣባይ እንዳም ዝፃውትኮ ኣባይ ካብ ኣስዋን ግድብ እዩ ዝለዓል ካብ ኢትዮጵያ ዝለዓል ምኳኑ እውን ካብ ካሊእ ዓዲ ኣይነግርዎም እዩ ከምናቶም ገይሮም እናሰኣልዎ ፅርፍ ነገር ንቲ ህዝቢ ከዝመልሲ ስብ ዘለዉ እምበር ኣብ ህገ መንግስቶም እውን ታሪካዊ መብትና ኢሉ ዘቕመጥዎ ነገር ግጃ እዩ ታሪካዊ መብቲ ዝበሃል ነገር የለ በዚ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ዝጥሕስ ነገር ሰርሖም ከይበሃሉ ይስከፍሉዮም እዞም ብመራሕቲ ግብፂ ከዲ ዋና ነገር ግን ግብፂ ናይ ማይ ችግር ይብለ ኣሕና ከይ ንጥቀም ኣሕና ንዓቢ ካብኣ ንላዕሊ ተሰማዕን ክእል ኣለ ዓቢ ኣብዚ ከባቢ ከይትፍጠር እዮም ዝመግብና ዘለዎ ኣኩል ዘሕዝነካ ግን ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ከዲና ተማገትካስ ናይ ቅኝ ግዛእቲ ነበረ ናይ ውዕል ሒዝካ ምሙጋት እውን ንኣፍሪካ ሕብረት እውን ንኣፍሪካውያን በዓል ንዕቀት እዩ ዘይኮን ነገር እዮም ሒዞም መፅ ኣለዉ
እቲ ልዝብ ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት እናተካየደ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ዋሽንግተን ተወሲዱ ኣብ ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት ምእታዊ ዝፍለጥ እዩ ቀደም ቀዳድም እቲ ልዝብ መን እዩ ናብ ዋሽንግተን ዲስ ወሲድዎ ንምንታይ ይመፅ ኢና ኣብዚ
ዋና ፀገም ክልተፈትሮለስ እዩ ካንሲልካ ዓሚ መስከረም ብፈረንጂ 2019 ወበመን 11 መስከረም ካኣርባዕተ ዓመት ክሳብ 7 ዓመት ግድብና ክንመልእ ተስማሚዖም ነይሮም እዮም ግብፂ ድሓር ግን ናብ ዓዶም ዝተመለሱ ኣብ ሱዳን ዕግርግ ተፈጢሩ ኣባዳ እውን ፀታ ይነበረን ብዙ ምክንያት ሓደ ዓመት ዘደንግቱ ካልኣይ ርክብ ድሕሪ ዓመት ክመስተለዉ ግን ትቀደም ተስማሚዖም ዎ ዝኮት ነገር መሊሶም መገር ምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ችግር ኣሎ ኣብ ሱዳን እውን ችግር ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድሬትና ንክበትል ናይ ነብ ስለዝገመቱ ድጋምቲ ሒዞም ሞመት እዮም ድሓር ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሲሲ እናገር ተሎ ንናይ ግድብ ጉዳይ ንድሕር ዘይተፈትሹ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ቀንዲ ኣፍሪካ ዝበሃል ከባቢ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ክኾኑ እዩ ችግር ክፈጠር እዩ ኢሉ መደረ ገይሩ ኣብቲ ናይ 74 ጉባኤ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ክትሽንግሎ ስለዝደሊ ናብ ኣሜሪካ እውን ናብ ዩኤን እውን ክወስዶ ስለዝደለ እዩ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ኦፍቱ ኣኼባ ናይ ስጋ ችግር ዝፈጥር ነገር የብሉን ናይ ካልእ ዓዲ ኢድእቲ ነገር የብልና ሙያ እዩ ዝደሊ ሰብ ሙያ ኣለውና እዮም ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ሰብ ሙያ ኮይኑ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ቀሊል ነገር ስለዝኮነ ስጋት የብሉን ሳልሳይ ወገን ሳልሳይ ኢድ እውን ኣየድልየና ኢለን ኣብኡ ተናጊረን ወፅአን እየን ኣሽዑ እንጀነር ስለሽ በቀለ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ካቢኔ ኣባላት ናይ ፓርላማ ኣባላት ብሓባር ኣኪቦም ስለት ሕብራት መንግስታት ከምዚ ዝበለ ነገር ተልዒሉ ኣለዉ ኣሕና ግን ሳሳያዊ ግን ክነቱ ደይ ንደሊ ሰብሙያ ኣለውና እዮም ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ሰብሙያ ዝውድውዎ ነገር ስለዝኮነ ሳሳይት መሸማገሪ ኣየድልየና ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ እዚ ምኳኑ ተናጊሮም ነይሮም ዶክተር ኣብይ ግን ኣብ ራሽያ ዝኮነ ኣኼባ ከይዶም እንተለዉ ኣሜሪካ መንግስቲ ተዓዛቢት ኮይና ክታት ንታይ ችግር ኣለዎ ኢሉ መንገዲ ከፊቶም ኣሎ እዚ ናይ ኣሜሪካ ድሌት እውን ናይ ግብፂ ድሌት እውን ስለዚ ብዲፕሎማሲ ፕሬዚደንት ሳለወርቅ ሶሙያ እንጀረሰለች ዝሃብዎ ምክሪ እዩ ዘዋፀአና ነይሩ ስለዚ ብውልቆም ዶክተር ኣብይ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ንሃቦም እዩ እቲ ዋና ውጥት እንደገና ኣብ ኣሜሪካ ተኣቲ ካብ ኣሜሪካ እውን ናብ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ካውንስል ናብ ዓረብ ሊግ ከድናብ እዩ ዝመፅእ ኣሎ ቴክኒካዊ ጉዳይ ናይ ሙያ ጉዳይ ምኮኑ ክእልስ ናብ ፖለቲካ ጉዳይ ክገብርዎ ዝደለዩ ነገር ኣማዕታሽና ኣሎም ኢና በዕልና ካባ ናይ ተፃትላለ ናይ ፖለቲካ መራሕትና ናይ ሰብ ሙያ ምክሪ ተሰምዑ ኣብ ከምዚ ዓ ችግረ ይንኣርት ነርና
ሕዚ ናብ ኣፍሪካ እውን ተመሊሱ ኣሎ ኢትዮጵያ ብዝገበረቶ ድፊኢት ብዝገበረቶ ፃዕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝብሎ ናይ ኢትዮጵያ ጻዕሪ ድፍኢት ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ተመሊሱ ኣሎ ኣብ ኢድ ኣፍሪካውያን ኣትዩ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ግብፂ ወይ ድማ ናይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝሓዘሉ ኣገባብ ብኣጠቃላለ ከመይ ትርዮ?
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ሶኒ ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንመምህር ብርሃን በላቸውን ንገብረን ኣዝየ መስ